Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan. Tata cara keempat, menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Jika jenazah yang hendak dimandikan auratnya sudah memiliki hukum, memiliki hukum artinya haram dilihat dan disentuh, wajib bagi yang memandikannya untuk mengenakan pelapis tangan berupa kain yang dililitkan atau sarung tangan dalam mencuci kemaluan depan kubul dan kemaluan belakang dubur jenazah dari kotoran yang ada dari najis yang ada sampai bersih, tanpa menyingkap kemaluannya sama sekali. Ya. Jadi, dengan mengenakan pelapis tangan, ketika diceboki, ya, kubulnya dan duburnya, tentunya tidak menyentuh langsung auratnya, karena ada pelapis. Dan ketika menceboki, kain yang melilit, yang menutupi auratnya itu jangan disingkap. Jadi tangan saja yang disusupkan masuk ke dalam. Tangan kiri tentunya ya. Nah, dalam keadaan tetap terlilit. Dan ini sudah menggunakan pelapis tangan. Sehingga ketika diceboki tidak menyentuh langsung. Dan aurat tetap tertutup. Ya, ini telah difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Di sini kami nukil lagi keterangan Al-Imam Asy-Syaukani. Dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Dengan demikian, kata Asy-Syaukani, wajib menggunakan pelapis tangan dalam mencuci aurat jenazah. Jadi ini hukumnya wajib. Ditegaskan oleh Asy-Syaukani. Karena haram menyentuh kemaluannya, berarti wajib menggunakan pelapis tangan ketika mencebokinya. Adapun jika auratnya belum memiliki hukum, ya, kurang dari 7 tahun, boleh mencuci kemaluannya secara langsung tanpa dilapisi sesuatu. Setelah itu, pelapis tangan itu dibuang. Pelapis tangannya dipakai tadi untuk mencebok itu dibuang setelah itu. Tidak dipakai lagi karena sudah kotor. Sudah kok? Kotor, sudah dipakai menceboki jenazah. Itu dibuang dan tidak dipakai lagi. Kemudian ganti pelapis tangan yang baru ya untuk memandikan jenazah. Ini yang disebutkan pada masalah. Ini setelahnya masalah hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Nah, secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disampaikan sebelumnya tentang kisah pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita lewati. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluhu wa alaihi qamisuhu yasubbuna al-ma' al-fawqa al-qamis wa yudallikunahu bil qamis duna aydihim. Masih ingat kan? Ketika para sahabat berselisih, apakah Nabi SAW dicopot pakaiannya, dimandikan tanpa busana seperti jenazah-jenazah lainnya, ataukah dimandikan dalam keadaan berbusana? Kemudian para sahabat yang hadir di situ semuanya tertidur dan ada suara dari pojok, ya, mengajari mereka tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dimandikan dalam keadaan tetap berbusana. Nah, faqamu ila Rasulillah. Mereka pun bangkit, berdiri untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghsaluhu wa alaihi qamisuhu. Kemudian mereka memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Yasubbunal ma'a fawqal qamis. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya, wa yudallikunahu bil qamis, dan menggosok tubuhnya dengan tangan, ya, bil qamis duna aydihim, dengan tangan dari atas gamisnya. Sisi pendalilannya, amalan para sahabat radhiyallahu anhu menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dari atas pakaiannya, menunjukkan bahwa memandikan mayat dengan tangan yang dilapisi oleh kain atau sarung tangan adalah sunnah. Ya. Jadi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berposisi sebagai pelapis. Nah, tata cara ini bahwa disunnahkan memandikan jenazah dengan mengenakan pelapis tangan ditetapkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz dan dalam talkhis, yaitu talkhis Ahkam Al-Janaiz, ringkasan Ahkamul Janaiz. Tata cara ini adalah madhab Hambali dan Syafi'i. Kami menyimpulkan bahwa tata cara ini memiliki dua faedah. Ya, dari keterangan ulama. Faedah yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan, kubul dan belakang, yaitu dubur, mayat, ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya. Ini sekarang sudah, ingat ya, ini sekarang pembahasan sudah tidak terkait dengan menceboki mayat. Nah, kalau menceboki mayat tadi hukum mengenakan pelapis tangan kiri, karena itu yang dipakai untuk menceboki mayat, hukumnya apa? Wah, wajib, supaya tidak menyentuh langsung. Ini sekarang, ya, tadi sudah dibuang, dan ini diganti dengan pelapis tangan. Ini memandikannya sekarang. Nah, ada dua faedah. Faedah yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan, yaitu kubul, dan kemaluan belakang, yaitu dubur, ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya. Nah, ketika memandikan mayat, otomatis nanti kan melewati bagian kemaluan, karena sekujur tubuhnya harus dibasuh, termasuk bagian kemaluannya. Nah, ketika melewati bagian tersebut, ya, ketika melewati tersebut aman dari tersentuh langsung karena sudah mengenakan pelapis. Nah, tujuan ini yang disebutkan Al-Albani dalam talkhis Ahkamul Janaiz. Inilah tujuan inti penggunaan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Berarti terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan adalah wajib. Karena menyentuh kemaluan mayat secara langsung tidak boleh. Nah, dan ini adalah wasilah, faktor untuk menghindari perkara haram tadi. Maka ini wajib. Untuk tujuan ini wajib. Tujuan yang kedua, faedah yang kedua, agar tidak menyentuh bagian tubuh lainnya secara langsung dan memberi hasil yang lebih bersih. Tujuan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikhi madhab Hambali dan Syafi'i. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan hanya sunnah dalam arti mustahab. Nah, yang ini tidak wajib. Hanya sunnah mustahab. Pendapat ini yang terbaik insyaAllah. Sebab dalam proses pemandian mayat, setelah mencebokinya tentulah akan membasuh seluruh bagian tubuh mayat termasuk bagian kemaluan, kubul dan dubur, yang tidak boleh disentuh langsung. Maka dari itu dengan menggunakan pelapis tangan yang baru, setelah membuang pelapis tangan yang telah digunakan mencebokinya, akan terjaga dari menyentuh kemaluan mayat. Selain itu, tujuan yang kedua pun tercapai, yaitu ya, tidak menempuh tidak menyentuh bagian tubuh secara langsung dan memandikannya dengan pelapis tangan, hasilnya lebih bersih. Nah, berdasarkan ini, setelah membuang pelapis tangan yang pertama, disyariatkan mengenakan pelapis tangan yang baru. Jelas ini? Nah, di sini bagian akhir ada keterangan agar difahami pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya yang kami syarah ini di matan. Kami sebutkan di sini. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membantah dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram penggunaan pelapis tangan untuk tujuan yang kedua tersebut. Apa tujuan kedua tadi? Agar tidak menyentuh bagian tubuh lainnya secara langsung dan memberi hasil yang lebih bersih. Untuk tujuan ini dibantah oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, yaitu Fathul Jalal Ikram. Tetapi beliau menetapkan penggunaan secarik kain untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Yang akan disebutkan nanti pada tata cara tersebut. Ini yang beliau anut pada kitab yang sedang disyarah ini. Nah, adapun yang kita pilih dan ini yang kita praktekkan nanti dalam memandikan jenazah menggunakan pelapis tangan. Nah, berdasarkan keterangan yang sudah cukup tadi. Nah, kelima, tata cara yang kelima. Nah, ini tadi yang baru saja diisyaratkan dari Ibnu Utsaimin, yaitu membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Di matan di sini Ibnu Utsaimin mengatakan menggunakan khirqah, menggunakan secarik kain, membasahi secarik kain dengan air untuk digunakan membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Nah, lihat keterangannya, menggosok gigi atau rongga mulut dan lubang hidung mayat dilakukan dengan lembut, jangan kasar ya, jangan keras, lembut, perlahan. Nah, ini sebagai pengganti madmadah, pengganti berkumur-kumur, dan pengganti istinsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung dengan tarikan nafas. Alasannya akan disebutkan nanti. Ya. Karena jenazah tidak bisa kumur-kumur. Tidak bisa menghirup air ke dalam lubang hidung dengan tarikan nafas karena sudah mati. Maka penggantinya digosok. Ya. Giginya, rongga mulutnya, dan lubang hidungnya. Nah, carikan kain tersebut yang digunakan berdasarkan yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, dibuang ya untuk melanjutkan membasuh bagian tubuh berikutnya tanpa menggunakan pelapis tangan. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa Ibnu Utsaimin di kitabnya ini menganut mazhab memandikannya tanpa pelapis tangan. Nah, adapun menurut pendapat yang kami pilih, yaitu penggunaan pelapis tangan dalam memandikan mayat, pelapis tangan itulah yang dibasahi air untuk menggosok gigi dan lubang hidung mayat. Kemudian melanjutkan membasuh bagian tubuh lainnya dengan pelapis tangan itu juga. Nah, jadi sudah disebutkan tadi bahwa yang kita pilih berbeda dengan yang dipilih Ibnu Utsaimin di risalahnya ini. Kita mengikuti mazhab menggunakan pelapis tangan ketika memandikan. Nah, jadi tangan sudah mengenakan pelapis tangan. Ketika sampai pada gerakan pengganti kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, ya, karena mayat tidak bisa melakukannya, yaitu penggantinya apa tadi? Menggosok gigi mayat, rongga mulutnya, dan lubang hidungnya, kita cukup menggunakan pelapis tangan yang kita sudah kenakan. Itu saja yang kita basahi, kemudian kita gosok. Nah, tidak perlu lagi mengambil secarik kain. Nah, kemudian pada tata cara ini ada masalah. Apakah disyariatkan menyiwaki mulut jenazah? Kita mengambil kayu siwak, kayu arok, kayu siwak, kemudian di disiwaki, ataukah ambilkan sikat gigi pakai odol kemudian disikat. Nah, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah berfatwa, aku tidak mengetahui adanya dalil dalam hal ini, dalam hal menyiwaki mulut jenazah. Yang disyariatkan adalah jenazah, yang disyariatkan adalah jenazah diwudukan dan dimandikan. Namun jika disiwaki ketika mencuci mulutnya saat diwudukan, hal itu tidak mengapa. Jadi pertama beliau pada fatwanya menegaskan beliau tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan hal itu disukai, disyariatkan. Nah. Nah. Kemudian beliau menutup, jika itu dilakukan tidak mengapa. Nah. Jadi dalam hal ini dilakukan atau tidak sama saja. Nah. Keenam. Tata cara keenam, mewudukan mayat. Nah. Tata cara kelima tadi yang baru saja kita lewati, dan tata cara keenam ini yang di matan disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, membasuh wajah jenazah, kemudian kedua tangannya sampai ke siku, kemudian kepalanya, kemudian kedua kakinya sampai ke mata kaki, memulai dari tangan kanan lalu yang kiri, dan dari kiri dan dari kaki kanan lalu yang kiri. Memulai dari tangan kanan lalu yang kiri, dan memulai dari kaki kanan lalu yang kiri. Begitu bunyinya di matan, yakni mewudukan mayat. Nah, tata cara ini dan yang sebelumnya tadi, tata cara kelima tadi dan yang ini adalah gerakan membasuh anggota-anggota wudu mayat. Nah, anggota wudu itu kan meliputi wajah. Ya, wajah. Nah, di sini bagian dalam dan luar. Kemudian kedua tangan sampai ke siku. Kemudian kepala bersama kedua telinga. Dan ya, kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, namun air tidak dimasukkan ke dalam rongga mulut dan hidung mayat. Rongga mulut dan hidung mayat ini termasuk wajah bagian dalam. Air tidak dimasukkan, ya, melainkan dibasuh dengan cara menggosok giginya, rongga mulutnya dan lubang hidungnya. Alasannya akan dikemukakan nanti pada tata cara yang ketujuh. Diterangkan pada tata cara yang ketujuh. Ya. Nah. Jadi susurannya tadi menggosok gigi, rongga mulut dan hidung, ya, kemudian melanjutkan apa? Membasuh wajah mayat. Kemudian membasuh kedua tangannya dari ujung jari sampai ke siku, ya, termasuk siku mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Kemudian di sini kalian lihat matan di atas itu yang keenam, yaghsilu, bahasanya membasuh, jadi langsung dibasuh, ya, kepalanya dan kedua telinganya. Kemudian jadi bukan mengusap, tapi membasuh kepala dan kedua telinga. Akan diterangkan nanti maknanya. Ya. Artinya gerakan ini sudah bagian dari memandikan mayat. Bukan wudu secara terpisah. Bukan mewudukan mayat secara tersendiri kemudian memandikan. Tapi ini sudah bagian dari memandikannya. Makanya kepalanya langsung dibasuh. Bukan diusap lagi seperti diwudukan. Nah, hanya saja dimulai dari anggota-anggota wudu. Tapi ini sudah bagian dari memandikan. Kemudian kedua kakinya sampai ke mata kaki. Dimulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, ini mengawali dengan anggota-anggota wudu mayat adalah sunnah. Ini tidak wajib, hanya sunnah. Ini pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan proses pemandian jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tadi, yaitu putri tertua Nabi, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Oleh sebagian sahabat wanita radhiyallahu anhunna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Muttafaq alaih. Ibda'na bimayaminiha. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Wa mawadi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudunya. Jadi di sini pada hadis ini ada perintah Nabi SAW kepada para wanita sahabat. Yang sahabat wanita yang memandikan itu, agar memulai dengan anggota-anggota wudunya. Apa maknanya? Mulailah dengan anggota-anggota wudunya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, jika kita mengatakan disunnahkan mewudukan mayat, apakah maknanya diwudukan secara hakiki? Dalam arti, anggota-anggota tersebut dibasuh ulang saat dimandikan, atau hal itu bagian dari memandikannya yang diawali dengannya sebagai pemuliaan atas anggota-anggota wudu itu? Makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Jadi Ibnu Hajar sekarang menerangkan kepada kita bagaimana memahami hadis tadi. Ada dua kemungkinan. Perintah Nabi SAW, mulailah dengan anggota-anggota wudunya, berkemungkinan yang pertama, diwudukan dulu mayat itu. Wudu ini terpisah dari mandi. Wudu hakiki. Wudu hakiki. Setelah diwudukan baru mulai dimandikan. Dalam arti ketika dimandikan nanti anggota-anggota wudu itu dibasuhlah. Dibasuh lagi. Karena tadi itu diwudukan. Wudu hakiki. Nah, ini kemungkinan pertama. Ataukah kemungkinan yang kedua, bahwa perintah mewudukan di perintah Nabi SAW mulai dengan anggota-anggota wudu, bukan perintah mewudukan ya secara kiki, tapi maksudnya sudah perintah memandikan namun dimulai dengan membasuh anggota-anggota wudu untuk memuliakan anggota-anggota wudu. Nah, setelah seluruh anggota-anggota wudu telah dibasuh, baru kemudian beranjak membasuh bagian-bagian tubuh yang lain, yang berarti anggota-anggota wudu tidak lagi diulang. Difahami? Ini kemungkinan kedua. Kata Ibnu Hajar, makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Makna yang kedua tadi, bahwa itu sudah bagian dari memandikan. Bukan wudu terpisah. Nah, ini yang ditampakkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, inilah yang dianut oleh penulis, oleh Al-Uthaymin rahimahullah pada kitabnya ini. Oleh karena itu beliau mengatakan pada risalahnya, beliau menyebutkan pada tata cara ini, tadi sudah kami tekankan pada matan, mengatakan membasuh kepala. Karena memang bukan mewudukan ini, tapi sudah memandikan, hanya saja memulai dengan anggota-anggota wudu. Oleh karena itu membasuh kepalanya, bukan mengusapnya. Begitu pula telinganya, dibasuh, bukan diusap. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggota tubuh lainnya, selain anggota-anggota wudu. Difahami? Nah, ini difahami dulu dengan baik. Jadi nanti kalau kita praktek dulu yang ini. Yang dianut oleh Ibnu Utsaimin di kitab ini, dan tadi yang ditampakkan oleh Ibnu Hajar. Nah, dan juga pada praktek kita tunjukkan juga tata cara yang kedua, yang kemungkinan makna yang kedua tadi, yang ini akan kita lanjutkan penjelasannya. Adapun menurut makna yang pertama, apa tadi makna yang pertama itu? Mewudukan secara hakiki sebelum dimandikan, diwudukan dulu. Nah, Artinya mewudukannya seperti wudu untuk sholat yang diawali dengan membasuh kedua telapak tangan mayat, kemudian menggosok gigi, rongga mulut dan lubang hidungnya, kemudian membasuh wajahnya termasuk jenggotnya, ya kalau berjenggot, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku, dimulai dari yang kanan, kemudian mengusap kepalanya bersama kedua telinganya, mengusap karena diwudukan, mengusap kepalanya bersama kedua telinganya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki, dimulai dari yang kanan. Afdolnya membasuh anggota-anggota wudu 3 kali 3 kali, kecuali mengusap kepala bersama telinga hanya 1 kali, sebagaimana halnya wudu untuk sholat. Setelah itu mulai memandikannya dengan membasuh seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Anggota-anggota wudu dibasuh lagi. Nah, ini makna, ini tata cara yang lain kalau menganut pemahaman bahwa perintah Nabi tadi maknanya adalah diwudukan dulu kemudian dimandikan. Nah, makna ini, tata cara yang lain ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa Ar-Rasail dan difatwakan pula oleh Ibnu Baz. Artinya apa? Artinya permasalahan ini agak sulit untuk memastikan apakah makna yang pertama atau yang kedua. Sampai-sampai kita menemukan sekarang Ibnu Utsaimin di kitab ini, ya, beliau menganut mazhab bahwa itu maknanya adalah memulai langsung dimandikan, dan dalam memandikannya dimulai dengan anggota-anggota wudu. Ternyata di kitabnya, di fatwanya yang lain dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail, fatwanya maknanya adalah diwudukan dulu kemudian dimandikan. Ibnu Baz juga fatwanya ini, diwudukan dulu secara tersendiri, setelah itu kemudian dimandikan. Oleh karena itu, kedua tata cara itu kita akan praktekkan nanti. Nah, agar dua-duanya kita kuasai. Sehingga kalau ada yang melakukan tata cara yang pertama atau melakukan tata cara yang kedua, jangan mengingkari, karena ini memang permasalahannya masalah pemahaman, memahami perintah Nabi, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Meskipun kalau kita mau berbicara masalah simpel, mana yang lebih simpel, mana yang lebih cepat, tata cara yang pertama, yang kedua, yakni langsung dimandikan, itu lebih cepat. Nah, lebih cepat. Baik. Masalah ketujuh. Tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat. Ini tadi terkait dengan tata cara kelima. Ini penjelasannya sekarang. Hal itu tidak disyariatkan karena akan berakibat air masuk ke dalam perut jenazah dan dapat menggerakkan bagian tertentu dari tubuhnya. Yang hal itu merupakan muthlah, ya, mutilasi atau penganiayaan terhadap mayat. Nah, karena mayat tidak bisa kumur-kumur kemudian menyemburkan keluar. Begitu pula tidak bisa menghirup air kemudian disemburkan keluar, tidak bisa. Jadi malah kalau dimasukkan air, malah akan masuk ke perutnya, ya, dan bisa menggerakkan bagian tertentu dari tubuhnya. Kata ulama itu tergolong muthlah, mutilasi, yakni menganiaya mayat. Boleh jadi pula air itu keluar karena goncangan setelah dikafani, yang berakibat nanti membasahi atau mengotorikan kafannya. Nah, pendapat ini dinisbatkan sebagai pendapat jumhur ulama oleh Ibnu Qudamah. Ini pula yang difatwakan oleh Ibnu Baz bahwa, ya, sebagai penggantinya rongga mulutnya, giginya digosok dan lubang hidungnya digosok. Nah, sementara itu Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat disyariatkan memasukkan air ke dalam rongga mulut dan rongga hidung jenazah. Pendapat Asy-Syafi'i, tetapi sepertinya pendapat jumhur lebih kuat. Nah, karena yang menjadi tujuan adalah membasuh, membersihkan. Nah, dan itu sudah terwakili dengan cara tadi digosok, ya, karena dikhawatirkan dua perkara yang disebutkan tadi, kalau dimasukkan air dikhawatirkan terjadi dua perkara tersebut. Nah, oleh karena itu jumhur, ya, dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz, mengatakan tidak memasukkan air ke rongga mulut dan rongga hidungnya, wallahu a'lam. Kedelapan, memandikan seluruh jasad mayat. Seusai membasuh anggota-anggota wudu, dilanjutkan dengan memandikan seluruh jasadnya. Maksudnya seluruh jasadnya selain anggota-anggota wudu. Ya. Hal itu telah dipertegas oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathatul Jalal wal Ikram dengan berkata, kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa. Yakni, yang tersisa apa? Anggota-anggota wudu tadi sudah dimandikan anggota-anggota wudunya. Yang tersisa apa? Yakni mulai dari leher ke bawah selain anggota-anggota wudu. Disunnahkan memulai dari belahan kanan tubuhnya kemudian belahan kiri tubuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha muttafaq alaih, hadis tadi, mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Nah, bagaimana rinciannya? Memulai dengan belahan kanan tubuh. Ini tubuh ini. Kita belah dua. Nah, ini pertengahannya. Berarti belahan kanan ini. Depan, belakang. Belahan kiri, ini. Depan, belakang. Nah, bagaimana rincian tata caranya? Ibda'na bimayaminiha, kata Nabi. Berhadits Ummu Athiyah tadi. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Nabi merintahkan kepada para wanita yang mandikan putrinya, ibda' Nabi Mayaminya, mulailah memandikannya dengan belahan kanan tubuhnya. Bagaimana tata caranya? Nah, di sini kami sebutkan terdapat dua tata cara yang diperselisihkan ulama, yang mana dari keduanya yang lebih utama. Nah, dua tata cara ini akan dipaparkan. Ada yang mengatakan tata cara pertama yang lebih utama, ada yang mengatakan tata cara kedua yang lebih utama. Nah, wal amru sahal, urusannya mudah insyaallah. Cara yang pertama adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan. Membasuh belahan kanan tubuhnya yang tampak dari depan dengan posisi telentang, mulai dari leher ke bawah. Kemudian belahan kiri tubuhnya yang tampak dari depan, mulai dari leher ke bawah. Jadi diselesaikan dulu bagian depan. Dibiarkan telentang tanpa dibalik. Mulai dulu belahan kanan, berarti yang sini. Ya, mulai dari leher ya. Leher. Ya. Kecuali anggota-anggota wudhu, terus bagian depan sampai ke bawah. Ya. Kemudian belahan kiri. Kecuali anggota-anggota wudhu. Dari atas ke bawah. Kecuali anggota-anggota wudhu. Selesai. Selanjutnya, bagian belakang belahan kanan tubuhnya. Dengan posisi dimiringkan ke lambung kirinya. Mulai dari leher ke bawah. Kemudian bagian belakang belahan kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kanannya. Mulai dari leher ke bawah. Berarti belahan kanan bagian belakang dulu. Berarti dimiringkan kemana? Ke kiri kan? Nah, di atas lambungnya. Seperti ini, memiliknya seperti ini. Kemudian dibasuh. Mulai dari leher. Belahan kanan, belakang, ke bawah. Ya, ke bawah, kecuali anggota-anggota wudu. Tidak diulangi lagi. Kemudian dibalik lagi ke lambung kanan untuk belahan kiri bagian belakang. Mulai dari leher, ya. Belahan kiri, belakang, ke bawah. Difaham ya? Nah. Sebagian ulama mengatakan tata cara ini lebih utama. Nah, sebagian mengatakan tata cara yang kedua lebih utama. Yang kedua apa? Cara kedua adalah sebagai berikut. Membasuh bagian depan belahan kanan tubuhnya dengan posisi telentang. Kemudian bagian belakang belahan kanan tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kirinya. Artinya diselesaikan dulu seluruh belahan belan kanan, depan dan belakang. Berarti langsung dimiring, dimiringkan. Sama dengan tadi, cuma ini langsung depan belakang, belahan kanan, jadi langsung dimiringkan. Selanjutnya bagian depan belahan kiri tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian bagian belahan belakang belahan kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung ke kanannya. Jadi ini depan, mulai dari leher bawah, depan belahan kanan langsung dimiringkan ke kiri untuk menyelesaikan yang belakang dari leher, belahan kanan belakang dan seterusnya. Kemudian balikkan lagi, telentang lagi, kemudian belahan kiri depan dari leher ke bawah, kemudian langsung dimiringkan lagi ke kanan untuk bagian belahan kiri bagian belakang. Nah, yang sebagian ulama mengatakan tata cara yang kedua yang lebih mudah. Kira-kira menurut antum yang mana yang lebih, yang mana yang lebih mudah? Hah? Antum juga berselisih. Nah. Baik. Karena hadisnya tidak merincikan, maka sulit bagi bagi kami untuk menentukan mana yang lebih utama dari keduanya. Hadisnya memang tidak merincikan. Nah, jadi urusannya gampang, mau yang pertama atau yang kedua. Ya. Mungkin yang mana yang dianggap bagi dia lebih mudah, lebih mudah bagi yang memandikan mayat ketika itu, mana yang dianggap lebih mudah itu yang diamalkan. Allahu a'lam. Nah, ini tadi proses ini dianggap satu kali. Dianggap satu kali. Berarti sudah dimandikan satu kali. Nah. Disunnahkan mengulanginya, yaitu mulai dari tata cara yang mana? Tata cara kelima tadi sampai tata cara kedelapan ini yang baru saja ini terangkan. Itu diulangi kembali. Ya, yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya disunnahkan diulangi minimal tiga kali. Nah, berarti sekarang kita mau mengulangi yang kedua kalinya. Berarti kembali lagi ke tata cara yang kelima tadi, yaitu digosok lagi giginya, rongga mulutnya dan rongga hidungnya. Kemudian dibasuh lagi wajahnya. Ya. Kemudian apanya setelah itu? Dibasuh. Susunannya apa? Urutannya. Tangan kah? Tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku, kemudian yang kiri. Ya. Kemudian membasuh apa mengusap kepala? Membasuh. Nah, kemudian dibasuh kepalanya termasuk kedua telinganya. Kemudian membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki, kemudian kaki kiri. Kemudian lanjut lagi dengan tata cara tadi yang kedelapan, yaitu dari leher ke bawah bagian tubuh yang tersisa, mulai dari leher ke bawah, mulai dari belahan kanan, kemudian belahan kiri. Berarti sudah dua kali. Tadi dikatakan disunahkan minimal tiga kali. Berarti ulangi lagi satu kali. Seperti itu. Difahami? Nah. Jika dengan tiga kali dianggap belum bersih, disunahkan mengulanginya sampai lima kali. Ganjil. Sampai lima kali. Atau jika dianggap belum bersih juga, disunahkan mengulanginya sampai tujuh kali. Atau lebih dengan jumlah yang ganjil, tergantung kebutuhan tubuh mayat untuk dimandikan sampai benar-benar bersih. Yang berbaring di tempat tidur sampai berbulan-bulan karena sakit yang dideritanya, tentu saja butuh dibersihkan lebih dari selainnya yang tidak demikian keadaannya. Sebagian orang lama sakit, ya. Sakitnya lama berbaring berbulan-bulan, kan tentu tubuhnya kotor. Ah, ini butuh boleh jadi tiga kali tidak cukup, butuh sampai lima kali atau bahkan lebih. Ada orang yang matinya mendadak. Atau sakitnya sebentar berbaring. Nah, terus meninggal, palingan tiga kali sudah cukup. Tidak perlu lebih dari itu. Jadi tergantung kebutuhan tubuh untuk dibersihkan. Nah, dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, ya, yang sudah berulang-ulang tadi proses prosesi memandikan putri, jenazah putri Rasulullah SAW oleh wanita, kaum wanita sahabat Nabi SAW. Nah, Nabi mengatakan kepada mereka, mengajari mereka, igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Nah, jika kalian memandang demikian. Jadi jika kalian memandang butuh 5 kali, berarti 5 kali. Jika kalian memandang lebih dari 5 kali, yakni sampai 7 kali, berarti lakukan. Nah, dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Nah, masalah ini akan diterangkan pada tata cara berikutnya nanti. Masalah mencampur air dengan bubuk daun bidara dan kapur barus pada basuhan yang terakhir kali akan dibahas pada tata cara berikutnya. Nah, pada riwayat yang lain, tadi ini riwayat muttafaq alaih. Pada riwayat muttafaq alaih yang lainnya, lafadznya, igsilna thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dhalik in ra'aytunna dhalik. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Jadi Ibnu Utsaimin rahimahullah, penulis di sini di matan di kitabnya, risalahnya, beliau beramal dengan riwayat ini tadi yang sampai menyebutkan 7 kali atau lebih, yang menganjurkan sampai lebih dari 7 kali dengan jumlah yang ganjil jika dibutuhkan. Pendapat ini yang dipilih oleh Nawawi dalam Syarah Muslim dan difatwakan oleh Ibnu Baz. Ini pula yang tampak dari ucapan Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Inilah yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Ya, Ibnu Rusy menukil dari Asy-Syafi'i dan Malik bahwa keduanya tidak membatasi batas maksimal dalam memandikan jenazah. Jadi bisa sampai 7 kali atau lebih, yang penting ganjil. Oleh karena itu, dengan demikian pendapat yang tidak menyukai dimandikan lebih dari 7 kali, ada pendapat mengatakan jangan lebih 7 kali. Pendapat itulah lemah, terbantah dengan riwayat muttafaq alaih tadi ini. Karena tadi dikatakan atau 7 kali atau lebih. Nah, berikutnya pemaparan tata cara menurut pendapat yang kedua, yaitu mengawali dengan mewudukan secara hakiki. Bagaimana hitungannya 1 kali, 2 kali, 3 kali? Tata cara tadi yang pertama yang dianut Ibnu Utsaimin sudah selesai, ya, sudah difahami dengan baik. Sekarang tata cara yang kedua, yang juga kemungkinan ada kemungkinan benar dari memahami hadis. Nah, adapun menurut pendapat yang mengatakan diawali dengan mewudukan secara hakiki, setelah diwudukan, ya, dilanjutkan dengan memandikan sekujur tubuhnya, termasuk anggota-anggota wudu. Nah, berapa kali diwudukan? Berapa kali diwudukan? 1 kali. Dimandikan berapa kali? Minimal 3 kali. Nah, jadi diwudukan hanya di awal sebelum dimandikan. Wudukan sebagaimana berwudu, supaya kita berwudu. Kecuali apa tadi? Kecuali kumur-kumur dan istinsyak diganti dengan menggosoknya. Nah, setelah itu mulai dimandikan. Dimulai dengan membasuh kepala. Dimulai dengan membasuh bagian kepala bersama kedua telinga dan wajah bersama jenggotnya jika berjenggot. Jadi bagian atas dulu, bagian kepala termasuk kulitnya dan bagian wajahnya. Ini selesaikan dulu. Ya. Kemudian membasuh sekujur tubuhnya dari leher hingga kaki dengan mendahulukan belahan kanan tubuh lalu yang kiri seperti rincian yang telah lewat. Ini dianggap berapa kali? 1 kali. Disunnahkan memandikannya minimal 3 kali. Berarti kita mau mengulangi yang kedua kalinya. 1 kali sudah tadi, ya. Yang kedua bagaimana caranya? Apakah kita wudukan lagi? Tidak. Wudu terpisah tadi di awal saja 1 kali. Difahami? Nah, jadi yang kedua langsung dimandikan. Berarti langsung dibasuh apanya? Kepalanya. Kepalanya, ya, bersama kedua telinganya dan wajahnya bagian atas ini selesai. Kemudian leher ke bawah, ke bawah, dimulai dengan belahan kanan, kemudian belahan kiri dengan rincian yang sama tadi. Sudah kita pelajari. Jelas? Dua. Lanjutkan lagi yang ketiga. Langsung ke kepala, telinga, kemudian wajah, kemudian yang tersisa leher ke bawah, mulai dari belahan kanan, kemudian belahan kiri. Sudah tiga kali. Difaham ya? Nah. Tayyib. Nah, tata cara ini yaitu diwudukan secara gigi, kami nukil di sini, ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad dan diikuti mayoritas sahabatnya serta menjadi mazhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Nah, tadi termasuk yang memfatwakan tata cara ini siapa? Ibnu Baz. Nah, kalau Ibnu Utsaimin pendapatnya ada dua sudah nukil tadi. Nah, tayyib, alhamdulillah sudah difahami dengan baik. Sekarang kita lanjut tata cara yang kesembilan, mencampur air dengan bubuk daun bidara. Disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan daun bidara berdasarkan dua hadis sebagai berikut. Hadis yang pertama hadis Ibnu Abbas tentang sahabat yang wukuf di Arafah, naik unta, jatuh, patah, mati. Nah, Nabi perintahkan iksiluhu bima'in wasid sidrin, mandikan jenazahnya dengan air yang dicampur daun bidara. Perintahkan dicampur daun bidara. Dalil yang kedua hadis Ummu Athiyah. Ya. Yaitu kaum wanita memandikan Zainab radhiyallahu anha. Ya, Nabi SAW mengatakan iksinnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wasid sidrin. Mandikan dengan air dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian mandang demikian. Ada perintah bima'in wasid sidrin, dicampur daun bidara. Nah, perhatikan, perintah Rasulullah SAW pada dua hadis ini adalah perintah yang bersifat sunnah. Tidak bersifat wajib. Kenapa? Sebab tujuan memandikan adalah membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah yang hal itu tercapai dengan air semata. Tanpa daun bidara pun tujuan itu tercapai. Dengan demikian, campuran daun bidara tidak wajib. Namun, karena campuran air dan daun bidara memiliki daya bersih yang lebih kuat daripada daya bersih yang dimiliki oleh air semata, maka disunnahkanlah mencampurnya dengan daun bidara. Nah, bagaimana cara penggunaan daun bidara? Bukan lembaran daun bidara diambil kemudian dimasukkan di air. Bukan pula daun bidara yang masih segar hijau itu ditumbuk, hijau kemudian dimasukkan. Caranya, lihat di buku, ya, adalah dengan dibasahi air dan ditumbuk sampai halus. Itu setelah dikeringkan terlebih dahulu. Jadi daun bidara itu dikeringkan dulu. Nah, sebagaimana pada fatwa Al-Lajnah Daim yang diketahui Ibnu Baz. Anda mendapatkan cara ini dari fatwanya Al-Lajnah Daim yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Kata mereka, daun bidara itu dikeringkan dulu. Kalau sudah kering, siap dipakai. Jadi bukan dalam bentuk segar seperti itu. Nah. Sekarang itu kan ada sebagian toko yang menjual peralatan memandikan jenazah, ya. Ada juga biasanya dijual bubuk daun bidara dalam botol sudah dikemas. Kalian lihat warnanya apa? Sudah hitam kan? Nah, sudah hitam, sudah dikeringkan itu. Itu memang siap pakai memang. Nah. Tapi itu apa? Impor ya, artinya sulit kita mencari kalau di negeri kita, iya kan, sulit. Nah, pohon bidara banyak dipetik masih segar. Nah, adapun persiapan untuk digunakan memandikan yang ini dikeringkan dulu kemudian disimpan itu tidak biasa di tempat kita, kan begitu. Nah, yang penting kita ketahui apa sebenarnya fungsi daun bidara. bidara. Apa fungsinya? Nah, fungsi daun bidara itu adalah zat yang mengandung zat pembersih, punya daya pembersih seperti deterjen, seperti sabun. Nah, ya, ini akan dibaca di sini nanti. Nah, oleh karena itu dikatakan jika tidak ada daun bidara, bisa digantikan kedudukannya oleh asnan, yang sejenis tumbuhan disebutkan dalam kitab fiqh, atau di masa sekarang dengan sabun sebagai zat pembersih kotoran, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Ibnu Baz. Semakna dengan ini ucapan Ibnu Qudamah bahwa dalam Al-Mughni bahwa fungsi daun bidara sebagai zat pembersih dapat digantikan oleh tumbuhan lain seperti ya khidmi dan semisalnya, yakni disebutkan demikian dalam kitabnya. Yakni kita memetik dari ucapannya beliau bahwa fungsi daun bidara itu sebagai zat pembersih. Jadi kalau ada zat pembersih lainnya yang bisa menggantikannya, maka itu dipakai. Tidak harus daun bidara. Begitu pula semakna dengan ini yang disebutkan oleh fuqaha lainnya. Nah, jadi kesimpulannya dari keterangan fuqaha bahwa daun bidara itu dicampurkan fungsinya sebagai zat pembersih. Oleh karena itu kita mendapati ulama di zaman kita seperti Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Ibnu Baz mengatakan fungsinya bisa diganti oleh sabun. Sabun banyak. Nah. Iya. Nah, dan mudah. Fungsinya sama. Namun Al-Imam Ibnu Utsaimin mengingatkan dalam Asy-Syarhul Mumti, jika menggunakan sabun jangan menggosok tubuh jenazah dengan pelapis tangan karena khawatir berbekas pada kulit jenazah. Jadi cukup menggosoknya dengan tangan telanjang tanpa pelapis kalau pakai sabun. Jadi artinya harus hati-hati, khawatir lecet, khawatir terkelupas. Nah. Ketahuilah bahwa daun bidara atau sabun yang dicampurkan ke dalam air tidak mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci yang menyucikan, ya, sebagai alat bersuci yang menyucikan, asalkan campuran daun bidara tersebut tidak mendominasi. Nah, yang katakan oh ini sudah tercampuri dan sudah berubah warna misalkan, tidak lagi menyucikan, itu tidak benar. Itu tetap suci dan menyucikan, asalkan tidak mendominasi, ya. Nah, bagaimana caranya? Ibnu Utsaimin mengatakan air yang telah dicampur daun bidara atau sabun dikocok hingga menghasilkan busa untuk mencuci kepala dan jenggot jenazah dengan busanya, serta membasuh sekujur tubuh lainnya dengan sisa air yang ada. Kepala dan jenggot dikhususkan dengan busanya karena busanya memberi hasil yang lebih bersih. Apakah ini memang dianjurkan? Karena Ibnu Qayyim menyebutkan demikian di sini. Nah, sebagai pengimbang, kami nukil di sini keterangan Al-Imam Ibnu Baz. Kata Ibnu Baz dalam fatwanya, hal itu disebutkan oleh sebagian fuqaha. Yang ini apa tadi? Dikocok air yang sudah dicampur tadi sampai berbusa. Bagian busanya ini dikhususkan untuk bagian kepala yang berambut dan jenggotnya. Jadi, supaya lebih bersih. Nah, apakah kata Ibnu Baz, hal itu disebutkan oleh sebagian fuqaha dengan alasan bahwa busanya memberi hasil lebih bersih. Akan tetapi, hal itu bukanlah suatu kemestian. Sesungguhnya yang disyariatkan hanyalah memandikan sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan air yang dicampur daun bidara. Artinya, meninggalkan hal itu tidak dianggap meninggalkan sunnah. Jadi kalau kita tidak mengocoknya kemudian menghususkan busanya untuk kepala dan jenggot, itu tidak dianggap meninggalkan sunnah. Karena tidak ada keterangan bahwa itu disunnahkan secara khusus. Nah, itu hanya hasil ijtihad pemahaman sebagian fuqaha dengan alasan bahwa itu lebih bersih karena bagian kepala berambut. Nah, begitu pula jenggot. Difahami? Nah. Masalah. apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir atau hanya pada sebagiannya saja? Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut, berarti tersimpulkan kita harus menyiapkan berapa ember sampai sekarang ini? Sampai keterangan ini? Berapa ember? Dua. Satu ember kita sudah siapkan, sudah dicampur dengan daun bidara atau penggantinya apa? Sabun. Nah, ember yang kedua berisi air saja, tanpa campuran daun bidara atau tanpa campuran sabun. Berdasarkan keterangan sampai sekarang ini baru dua ember. Nanti masih ada ember yang ketiga. Tapi kita belum sampai kan? Nah. Apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir atau hanya pada sebagiannya saja? Nah. Yang tampak dari ucapan penulis Syekh Ibnu Utsaimin pada kitab ini, daun bidara tersebut dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir. Ini pendapat Ahmad yang diikuti oleh sebagian fuqaha Hanabilah. Dipilih oleh Asy-Syaukani dan As-Sunani serta difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz. Ini adalah zahir yang tampak dari hadis Ibnu Abbas dan Ummu Athiyah. Berarti menurut pendapat ini ya, yang dianut Ibnu Utsaimin di kitab ini, di risalah ini, air ember tadi, ember yang isinya air dicampur dan bidar atau sabun, ini yang terus dipakai sampai dari awal sampai akhir. Memandikan yang pertama kali pakai ini. Yang kedua kalinya juga pakai ini. Yang ketiga kalinya juga pakai ini. Andaikan sampai lima kali, yang keempat juga pakai ini, yang kelima juga pakai ini. Jadi dari awal, jadi pemandian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya semuanya menggunakan air yang dicampur dan bidara atau dicampur sabun. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, sementara itu Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa daun bidara atau penggantinya seperti sabun hanya dicampurkan dengan air pada sebagian basuhan saja, tidak pada seluruh basuhan. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Menurut pendapat yang dipilih Al-Albani, dua ember yang disiapkan ini tadi, ember yang kedua yang isinya hanya air, ini berfungsi. Jadi pemandian yang pertama menggunakan air dicampur daun bidara atau dicampur sabun tadi dari awal sampai mulai dari tetesan pertama sampai tetesan terakhir. Nah, kita lihat sepertinya ini sudah bersih nih. Sepertinya ini cukup nanti cuma tiga kali. Nah, kita memperhatikan, memandang, menganalisa, ini cukup tiga kali. Jadi yang pertama tadi dimandikan dengan air campur daun bidara atau campur sabun, ember yang pertama tadi, iya. Yang kedua, menurut pendapat Al-Albani ini sekarang, pemandian yang kedua, kita melihat ini tadi cukup sudah. Berarti yang kedua, gunakan ember yang kedua, air saja. Supaya bekas-bekas sabun tadi, atau daun bidara itu hilang. Nah, yang ketiga kalinya, ini yang belum sampai, ember yang ketiga. Yaitu air yang disebutkan sekarang akhirnya. Yaitu ember isinya air yang dicampur gerusan kapur barus. Ini yang terakhir. Yang diperintahkan akhirilah dengan ya pemandian yang terakhir dicampur dengan kapur barus. Yang mana yang rajih? Yang pertama apa yang kedua? Kami katakan ini sepertinya pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah lebih tepat. Karena fungsi daun bidara atau penggantinya seperti sabun sebagai zat pembersih kotoran tercapai pada beberapa basuhan saja. Nah, wallahu a'lam. Selama ini yang kami amalkan itu. Yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah secara makna sepertinya lebih tepat. Nah. Jadi berdasarkan ini, andaikan butuh dimandikan sampai 5 kali misalkan. Ya. Yang pertama, jadi 3 ember tadi ya. Ember pertama air campur daun bidara atau sabun. Ember kedua air saja. Ember ketiga air campur kapur barus. Kapur barusnya sudah digerus ya, sudah ditumbuk halus. Nah, berarti yang pertama menggunakan ember yang pertama, ya, pemandian pertama. Kita lihat, oh masih butuh ini, masih butuh bantuan sabun atau daun bidara. Berarti yang kita ulangi lagi mandikan yang kedua kalinya masih menggunakan ember pertama. Kita lihat masih butuh, ya, bantuan daun bidara atau sabun. Berarti yang ketiga kalinya masih gunakan ember pertama. Yang keempat kalinya menggunakan ember kedua. Yang terakhir, yang kelima kalinya menggunakan ember yang ketiga. Nah, jadi sebelum dimandikan ini sudah disiapkan semua. Jadi nanti tinggal dimandikan. Nah, kita melangkah ke tata cara yang ke-10. Mencampurkan kapur barus pada basuhan yang terakhir. Ini tadi yang sudah disinggung. Disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan kapur barus yang telah digerus. Jadi bukan kapur barusnya langsung dimasukkan gitu. Nah, digerus dulu. Digerus, ditumbuk ya. Sampai halus. Nah, kemudian dicampurkan. Nah, pada basuhan yang terakhir, tidak pada basuhan-basuhan sebelumnya. Tidak pada basuhan-basuhan sebelumnya, yang terakhir saja. Jika dimandikan 3 kali, dicampur dengan gerusan kapur barus pada basuhan yang ketiga. Jika dimandikan 7 kali, berarti dicampur dengan gerusan kapur barus pada basuhan yang ketujuh. Nah, intinya yang terakhir. Nah, dalilnya dari hadits Ummu Athiyyah radhiyallahu anha muttafaq alaih, waj'alna fil akhirati kafuran aw sya'min kafur. Campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Ini mazhab jumhur ulama. Kapur barus adalah salah satu jenis pengharum yang berwarna putih dan sudah dikenal oleh kaum muslimin. Kita semua sudah kenal, sudah faham. Nah, para ulama menerangkan hikmah dipilihnya kapur barus dari pengharum-pengharum lainnya adalah karena 2 faktor. Faktor pertama, hawanya dingin. Hawanya dingin. Nah, sehingga mendinginkan jenazah dan mengawetkannya agar tidak cepat membusuk, tidak cepat rusak. Ya, serta mengeraskan tubuh jenazah sehingga lebih awet. Yang kedua, baunya berkhasiat mengusir binatang agar tidak mendekati jenazah dalam kuburannya. Kan memang begitu, kapur barus itu pengusir serangga. Nah, pengusir binatang. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani menegaskan bahwa fungsi kapur barus bisa digantikan oleh pengharum lainnya. Tetapi kapur barus lebih utama. Andaikan memilih pengharum lain selain kapur barus yang dicampurkan pada basuhan yang terakhir, boleh. Nah, tapi lebih utama kapur barus. Wallahu a'lam. Tata cara yang ke-11, menyisir rambut mayat. Disunnahkan menyisir rambut jenazah menurut pendapat yang dipilih oleh penulis Al-Utsaimin di sini di bukunya dan juga dipilih oleh Al-Albani. Ini pendapat yang rajih. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha pada riwayat Muslim yang lafadznya masatnaha 3 qurun. Kami menyisir rambutnya dan menjalinnya 3 jalinan. Rambutnya siapa ini? Zainab. Ya, radhiyallahu anha. Tayyib. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan hadis ini dalam Fathul Bari. Beliau berkata, maknanya, makna hadis ini, kami menyisir rambutnya dengan sisir. Pada hadis ini terdapat hujjah bagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama yang menyepakatinya akan disunnahkannya menyisir rambut jenazah. Ulama yang berpendapat makruh menyisir rambut jenazah Ini pendapat lain. Di sana ada ulama yang memakruhkan. Nah, yang mengatakan dimakruhkan menyisir rambut jenazah, alasannya bahwa hal itu akan menyebabkan terputus-putusnya rambut jenazah. Ketika disisir, nanti rambutnya terputus-putus. Ya. Lepas-lepas gitu. Sehingga dimakruhkan. Itu alasannya. Namun, ya, hal tersebut, kata Ibnu Hajar, bisa dihindari dengan cara menyisirnya secara lembut. Pelan-pelan, lembut. Nah, supaya tidak terputus rambutnya, tidak lepas. Tidak rontok. Nah. Tayyib. Jadi jelas dalilnya ya, mengenai menyisir rambut mayat dengan cara lembut, perlahan. Tidak disyariatkan mengempalkan rambut jenazah dengan menggunakan hairspray atau semacamnya yang berkhasiat mengempalkan rambut. Mengempalkan rambut maksudnya menjadikan rambut itu berpadu menjadi padat dan kaku. Nah, itu tidak disyariatkan. Nah, yang disyariatkan tadi apa? Menyisir, itu saja. Tidak disyariatkan pula memangkas rambut jenazah. Ya, ketika lihat, oh ini rambutnya gondrong, rambutnya panjang, kemudian berpikir mau dipangkas. Nah, tidak. Biarkan apa adanya, ya, meskipun panjang. Baik. Nah, sebagai tambahan, ini tambahan yang, dua masalah tambahan yang tidak disebutkan di matan oleh Ibnu Utsaimin. Masalah pertama, hukum memotong kuku dan kumis jenazah, ya, hukum mencabut rambut ketiaknya dan mencukur rambut kemaluannya jika memang panjang. Nah, karena sunnahnya hal-hal yang disebutkan ini, ya, semasa hidup ketika itu panjang disunnahkan sebenarnya dipotong. Nah, bahkan kalau rambut ketiak, bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Nah, kalau kuat, kalau kesakitan ya dicukur, ya tidak mengapa. Seperti Imam Syafi'i, ya, rambut ketiaknya, ya, panjang, beliau tidak sanggup mencabutnya, sakitan, jadi minta dicukur. Nah, baik. Andaikan kita memandikan jenazah dan kita mendapati ini tadi, ya, mendapati hal tersebut, kukunya, kumisnya, maksudnya disebutkan ini, kita tetapkan panjang. Nah, apakah kita potong? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, pendapat pertama mengatakan hukumnya sunnah, yakni memotongnya, berdasarkan kias, analogi penyamaan dengan orang yang masih hidup. Ibnu Utsaimin merajihkan ini. Pendapat kedua, jumhur ulama mengatakan makruh. Ya, karena ini mayat. Nah. Di sini kami nukil fatwa Ibnu Baz menengahi antara keduanya. Ibnu Baz menengahi, kata beliau, tidak ada dalil akan disyariatkannya melakukan hal-hal tersebut. Namun jika kuku jenazah, kuku dan kumisnya yang panjang dipotong, tidak mengapa. Karena kuku dan kumis di bagian luar, bagian yang tampak. Adapun rambut ketiak dan rambut kemaluannya sebaiknya dibiarkan saja. Karena ini bagian yang tersembunyi, kata Ibnu Baz. Sebab rambut ketiak dan rambut kemaluan letaknya tersembunyi, tidak tampak seperti kuku dan kumis. Nah, ya, kita ikuti apa yang disebutkan Ibnu Baz, fatwa beliau rahimahullah. Nah, menengahi antara dua pendapat tersebut, wallahu a'lam. Masalah kedua, kalau kita memang melakukan potongan kuku atau rambut jenazah, kita potong, ya, apa tadi, nah, kumisnya misalkan, kukunya kita potong. Nah, apakah potongan kuku atau rambut jenazah itu termasuk bagian dari tubuh jenazah yang dimandikan dan dikafankan bersama jenazah? Nah, masalah kedua ini menegaskan potongan kuku atau rambut jenazah termasuk bagian dari tubuh jenazah yang dimandikan dan dikafankan bersama jenazah menurut pendapat yang rajih. Ini semua kan setelah dimandikan kan ini? Iya. Nah, prosesnya tadi kan setelah dimandikan apa? Disisir rambutnya, kemudian kita lihat oh kukunya panjang, kita potongkan kumisnya panjang. Ya. Panjang ini maksudnya apa di sini? Sudah melewati bibir atas, ini yang dimakruhkan. Sudah melewati bibir atas. Nah, jadi harusnya memang dipotong. Maka kata Ibnu Bas tadi tidak mengapa dipotong karena bagian tampak kuku dan kumisnya tadi. Nah, ini potongannya kita apakan? Potongannya jangan dibuang. Potongannya tetap disatukan bersama jenazah, nanti tetap ikut dikafankan. Karena itu bagian dari jenazah yang telah dimandikan tadi. Menurut pendapat yang rajih. Nah. Tata cara ke-12, menjalin rambut mayat wanita. Ini khusus mayat wanita. Jenazah wanita yang rambutnya terjalin disunnahkan diurai. Ya. Yani ketika dimandikan jenazah wanita yang didapatkan dalam keadaan rambutnya terjalin, mayat wanita ini ketika hendak dimandikan didapatkan rambutnya terjalin ya. Nah, terjalin. Maka disunnahkan sebelum dimandikan dia apa? Diurai dulu, dilepas jalinan-jalinannya. Nah, dalilnya hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha pada riwayat Al-Bukhari. Naqadnahu thumma ghassalnahu. Mereka para wanita memandikan Zainab itu mengurai jalinan rambutnya kemudian mencucinya. Membasuhnya. Nah, setelah jenazah dimandikan dan dibersihkan disunnahkan menjalin kembali. Ya, menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkannya di belakang punggungnya. Begitu pula wanita yang mayatnya ditemukan dalam keadaan rambutnya tidak terjalin, setelah dimandikan dan dibersihkan disunnahkan dijalin. Nah. Jadi intinya setelah jenazah dimandikan dan dibersihkan disunnahkan menjalin rambutnya 3 jalinan. Ya. Baik wanita ini tadi sebelum dimandikan rambutnya terjalin atau tidak, yang jelas setelah dimandikan dan dibersihkan mutlak disunnahkan menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkannya di belakang punggungnya. Nah, 3 jalinan itu semua diletakkan di belakang punggungnya. Hal ini disunnahkan menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani yang merupakan madhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini yang raji dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah muttafaq alaih, fadhafarna sya'raha 3 qurun qarnaiha wa nasiyatiha. Kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan. 2 jalinan di samping kanan kiri dan 1 jalinan di tengah di ubun-ubunnya. Ini ya. Ini sebenarnya urusannya wanita ya. Cuma nunjukkan kan tuh. Yang jalinan yang ini 1 kanan di sini ya, kiri di sini, kemudian 1 di bagian tengah sini, ubun-ubunnya sini. Kemudian pada riwayat Al-Bukhari lainnya, fadhafarna sya'raha 3 qurun fa'alqainaha khalfaha, kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkan ketiganya di belakang punggungnya. Kemudian 3-3-nya diletakkan di belakang. Nah, belakang punggungnya. Nah, Al-Imam An-Nawawi berkata, yang tampak dari hadis ini Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka menjalin rambut Zainab. Dan Nabi menyetujuinya. Nah. Ke-13, tata cara ke-13, anggota tubuh mayat yang lepas dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya. Andaikan terjadi, ya, anggota tubuh jenazah yang terpisah dari tubuh, misalkan pada satu kecelakaan misalkan, ya. Nah, maka itu dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya dalam satu kafan. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Asy-Syaikh Al-Utsaimin berfatwa dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail, jika ditakdirkan anggota-anggota tubuh jenazah terlepas dari persendian-persendiannya sebagaimana yang terjadi pada sebagian musibah kecelakaan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nasib yang demikian. Anggota-anggota tersebut dikumpulkan, kata beliau, dan dimandikan. Kemudian disatukan dengan cara diikat satu sama lainnya. Lalu dikafani bersama dan disolati. Nah, dikumpulkan, semuanya dimandikan, setelah itu ditata, disatukan, jadi utuh kembali, diikat, disambungkan semua, diikat, ditata. Kemudian dikafani bersama dan disolati. Ini kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Cara ke-14, menayamumkan mayat ketika tidak bisa dimandikan. Nah. Ya. Di sini di matan, Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan, jika tubuh jenazah terkoyak-koyak akibat terbakar atau sebab lainnya dan tidak mungkin dimandikan, jenazah itu ditayamumkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Tata caranya, kata beliau, yang menayamumkan, matannya, tata caranya, yang menayamumkan menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi. Telapak tangannya siapa ini? Telapak tangan dia atau telapak tangan mayat? Hah? Hah? Yang memandikan tentunya. Nah. Kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya itu wajah mayat dan kedua telapak tangan mayat. Tayyib. Nah, perhatikan keterangannya. Jenazah yang terbakar atau tenggelam memiliki beberapa keadaan. Kalau tadi Ibnu Utsaimin langsung menyebutkan satu keadaan, yaitu tidak memungkinkan terkena air sehingga ditayamumkan. Sebenarnya rinciannya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, tubuhnya masih utuh dan masih memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak tubuhnya. Ya, jenazah ada orang terbakar atau tenggelam, tetapi tubuhnya masih utuh, belum terkoyak-koyak dan masih memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak tubuhnya. Berarti dimandikan seperti biasa, seperti yang lainnya. Keadaan yang kedua, tubuhnya masih utuh tetapi sudah membusuk. Pada keadaan ini dimandikan dengan cara diguyur air tanpa digosok, selama tidak khawatir akan mengoyak tubuhnya. Jadi sirami saja air pelan-pelan untuk membasuh sekujur tubuhnya tanpa disentuh. Nah, jika ini bisa dilakukan dan tidak mengoyak tubuhnya, maka ini dilakukan. Adapun jika khawatir guyuran air yang disiramkan ini juga akan mengoyak, maka langsung beralih ke tayamum. Yang ketiga, ya, tubuhnya terkoyak-koyak sehingga tidak mungkinkan dimandikan sama sekali. Atau itu tadi, tidak terkoyak-koyak tapi sudah membusuk, kalau disiram khawatir terkoyak, maka berarti ditayamumkan. Nah, ini yang disebutkan Ibn Utsaimin dalam madan tadi. Tayyib. Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan, jika sebagian tubuh jenazah saja yang tidak memungkinkan dimandikan, sedangkan sebagian lainnya memungkinkan, dimandikan bagian yang memungkinkan dan ditayamumkan bagian yang tidak memungkinkan. Seperti halnya pada orang hidup. Boleh jadi, satu jenazah berbeda antara satu bagian tubuh dan bagian tubuh lainnya. Ada yang sudah terkoyak, ada yang masih utuh. Ada yang masih bisa disirami air, ada yang sudah tidak bisa. Maka diperlakukan sesuai keadaannya. Yang masih bisa dibasuh, meskipun hanya disiram, dibasuh. Yang tidak bisa, bagian-bagian lain yang sudah tidak bisa terkena air, itu disucikan dengan cara ditayamumkan. Ini maksud keterangan Ibnu Qudamah. Nah, kami nukil di sini bahwa pendapat yang mengatakan ditayamumkan jika tidak mungkinkan dimandikan sama sekali, ya, Ini pendapat jumhur ulama. Naam, Ibnu Utsaimin memfatwakan ini selain di sini juga dalam kitab Majmu' Fatawa Ar-Rasail. Juga Al-Lajnah Da'imah dipimpin oleh Ibnu Baz juga telah berfatwa demikian. Apa dalilnya? Dalilnya memandikan jenazah disyariatkan demi menyucikan dan membersihkan jenazah. Maka dari itu, jenazah disucikan dengan debu atau tayamum jika tidak memungkinkan disucikan dengan air dengan mandi. Sama seperti hanya pada orang yang hidup yang bersuci dengan debu atau tayamum tatkala tidak mampu bersuci dengan mandi. Nah, agar diketahui kami nukil di sini, pendapat yang lain dalam masalah ini menyatakan tidak disyaratkan ditayamumkan. Dengan alasan bahwa memandikan jenazah semata tujuannya hanya membersihkan, bukan menyucikan. Nah, dengan alasan air yang telah dicampur bubuk daun bidara tidak lagi menyucikan. Ada pendapat begitu. Kan Nabi memerintahkan airnya dicampur daun bidara. Kalau sudah bercampur dengan zat lain, berarti sudah air itu suci tapi tidak menyucikan. Menurut pendapat ini. Tetapi ini tidak benar. Ya, karena campuran bubuk daun bidara atau sabun yang menggantikannya itu tidak mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci. Nah, selama tidak mendominasi. Ya. Justru perintah Rasulullah SAW untuk memandikan jenazah dengan air yang bercampur daun bidara merupakan dalil bahwa air yang bercampur dengan zat yang suci tetap suci dan menyucikan selama campuran zat lain itu tidak mendominasi. Justru hadis itu dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan kalau ada air kejatuhan benda asing tetapi benda itu masih tergolong suci, kejatuhan daun kah atau kejatuhan tanah atau sabun atau yang lainnya, asalkan tidak mendominasi masih dinamakan air dan tidak mendominasi campurannya itu, maka meskipun ada perubahan bau maka itu tetap bisa dipakai bersuci berdasarkan justru ini jadikan dalil. Nah, jadi kesimpulannya yang roji pendapat jumhur. Ya, bahwa jika tidak memungkinkan dimandikan, ditayamumkan. Baik. Kita sempurnakan pembahasan ditayamumkan ini. Lihat halaman 56 di sebelah. Ini adalah salah satu dari tiga kondisi yang jenazah ditayamumkan sebagai pengganti mandi. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, jika tidak ada air. Jika tidak ada air. Ini seperti halnya jika seseorang meninggal di tengah padang sahara yang jauh dari pemukiman. Jauh dari permukiman dan tidak ada air untuk memandikannya. Maka ditayamumkan. Kondisi ketiga jenazah ditayamumkan yang sudah lewat sebelumnya. Yaitu jika tidak ada yang pantas memandikannya menurut aturan syariat. Apa tadi? Kalau misalkan terjadi, meskipun itu jarang terjadi, yaitu kalau ada laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita dan di antara wanita itu tidak ada istrinya. Nah, atau sebaliknya. Maka cukup ditayamumkan. Iya, karena di situ secara hukum syariat tidak ada yang pantas karena berbeda jenis. Nah, juga sebenarnya telah kita lewati apabila jenazah itu orang yang statusnya apa tadi? Khuntha muskil. Nah, yakni status kelaminnya tidak jelas apakah laki-laki atau wanita, maka hati-hatinya ditayamumkan. Naam. Tata cara menayamumkannya sudah disebutkan tadi di matan. Nah, sekarang keterangannya. Tata cara menayamumkan. Al-Lajnah Da'imah yang diketahui Ibnu Baz berfatwa bahwa jenazah ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Ini niatnya. Jadi mulai dari niat. Bagaimana cara berniat? Yang memandikan jenazah bagaimana cara berniat? Kata Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin Ibnu Baz, dia berniat, ya, meniatkan tayamum itu sebagai pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Nah, adapun menurut pendapat diawali dengan anggota-anggota wudu bukan diwudukan hakiki, berarti ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti memandikannya. Nah, Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Baz kan kita sudah pelajari sebelumnya, beliau memahami mazhabnya adalah diwudukan secara terpisah ya. Diwudukan dulu satu kali kemudian dimandikan. Oleh karena itu fatwanya ketika hendak menayamumkannya, niatnya tayamum itu pengganti wudunya itu dan pengganti memandikannya. Adapun mazhab yang lain bahwa ya itu bukan wudu hakiki tetapi memandikannya langsung dimandikan diawali dengan anggota-anggota wudu, maka niatnya tayamum itu niatnya pengganti memandikan. Nah, cukup itu, wallahu a'lam. Caranya yang menayamumkan menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Nah, apabila jenazah itu laki-laki ditayamumkan oleh laki-laki dan jenazah wanita ditayamumkan oleh wanita. Nah, itu pada kondisi pertama dan kedua yang disebutkan di atas. Di sini tidak perlu mengenakan pelapis tangan ketika menayamumkannya. Ya, karena tidak akan menyentuh kemaluan. Nah. Adapun kondisi yang ketiga, apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh wanita atau jenazah wanita ditayamumkan oleh laki-laki. Pada kondisi ketiga itu ketika wanita meninggal di tengah-tengah laki-laki, tidak ada wanita di situ, tidak ada suaminya atau sebaliknya. Nah, sehingga terpaksa ditayamumkan. Berarti di sini kan jenazah laki-laki ditayamumkan wanita. Jenazah wanita ditayamumkan laki-laki. Naam. Ya, Abul Hasan Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf menukil dua pendapat mengenai wajib tidaknya mengenakan pelapis tangan. Seperti yang benar dalam masalah ini rincian berikut. Pertama, apabila ditayamumkan oleh mahram, andaikan ada mahramnya di situ dan dia yang mewakili, dia menayamumkan, maka tidak wajib mengenakan pelapis tangan. Kenapa? Sebab dua anggota tayamum yang wajib diusap, apa itu? Wajah dan kedua telapak tangan. Itu bukan bagian tubuh yang terlarang untuk dilihat dan disentuh oleh mahram. Nah, yang kedua, apabila ditayamumkan oleh ajnabi, yakni bukan mahram, pendapat yang mengatakan wajib mengenakan pelapis tangan lebih kuat dan lebih hati-hati karena dua anggota tayamum tersebut merupakan aurat yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh selain mahram. Nah. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak perlu mengenakan pelapis tangan juga kuat, yakni meskipun bukan mahram, karena hal itu kondisi darurat katanya. Nah, yang menuntut adanya keringanan untuk menyentuh dua anggota tayamum itu, tetapi tetap lebih hati-hati. Kita katakan sebaiknya, kita mengatakan memilih mengatakan wajib agar lebih berhati-hati dalam hal ini. Nah, karena itu bagian yang tidak bisa disentuh dan dilihat oleh selain mahram. Jadi lebih hati-hati pendapat yang mengatakan wajib pakai pelapis tangan. Namun, wallahu a'lam. Selesai sampai di sini. Berikut kami akhiri syarah bab ini dengan menguraikan dua masalah penting dan satu peringatan yang akan menutup. Masalah pertama, apa yang dilakukan jika ada najis yang keluar setelah dimandikan? Dan ini biasa terjadi. Sudah selesai dimandikan, kemudian ada najis yang keluar. Nah, jika ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluan jenazah setelah dimandikan, ya, baik setelah dimandikan 3 kali, jika 3 kali dianggap cukup, atau 5 kali jika 5 kali dianggap cukup, maka bagian tubuh yang terkena najis itu wajib dicuci sampai bersih. Nah, bagian tubuh yang terkena najis itu wajib dicuci sampai bersih. Nah, hal itu cukup tanpa harus dimandikan menurut pendapat yang rajih. Jadi, najis itu dibersihkan dari bagian tubuh yang terkena najis itu, tapi tidak harus diulangi dimandikan. Nah, ini yang rajih. Inilah pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada alasan untuk dimandikan ulang. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, pendapat yang mewajibkan dimandikan ulang tidak ada sisi kebenarannya sama sekali. Kenapa? Karena hal itu hanyalah hadas kecil yang tidak membatalkan mandi. Difahami alasannya? Keluarnya najis, ya, hanya apa? Hadas kecil yang tidak membatalkan mandi. Jadi tidak ada alasan untuk diulangi dimandikan. Cukup najisnya dibersihkan. Baik, kalau dikatakan itu hadas kecil, berarti pertanyaannya sekarang, apakah diwudukan? Diulangi diwudu? Diwudukan atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan diwudukan kembali agar jenazah dihadapkan kepada Rabbnya dalam keadaan bersih dan suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, ada yang berpendapat tidak diwudukan kembali karena hal itu memberatkan dan sudah di luar pembebanan syariat. Ini pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, pendapat ini yang dipilih oleh Syaukani. Tampaknya yang benar pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua. Tidak diwudukan kembali. Apa alasannya tadi? Karena hal itu memberatkan dan sudah di luar pembebanan syariat. Nah. Ya. Jadi kita sudah melaksanakan kewajiban tadi, sudah melakukannya. Sudah kita laksanakan. Jadi kalau ada najis yang keluar cukup dibersihkan, tidak diwudukan, tidak dimandikan ulang. Jelas ini? Nah. Jika hal itu terus berulang dan tidak terhenti. Tidak berhenti. Yang terus mengalir keluar najis, ya, dari lubang itu. Maka tidak mengapa menyumbat lubang kemaluannya dengan kapas. Atau carikan kain agar terbendung. Jika masih tetap merembes keluar, disumbat dengan tanah liat yang kuat, yang tidak ada campuran pasirnya. Kenapa ulama memilih tanah liat? Karena manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah. Tayyib, tetapi tidak harus tanah liat. Nah. Begitu pula kalau keluar darah dari hidung jenazah atau dari bagian tubuh lainnya, sama hukumnya dan cara menanganinya. Tayyib, terakhir, jika jenazah telah dikafani lalu ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluannya atau keluar darah dari salah satu bagian tubuhnya, tidak diwajibkan membongkar kafannya untuk membersihkan kotoran itu serta mengulangi wudu dan mandinya. Jadi, ya, dibiarkan saja. Dibiarkan. Sebab hal itu sudah di luar pembebanan syariat dan sudah memberatkan. Jadi, jika itu terjadi, dibiarkan saja. Masalah kedua, hukum menyeka jenazah setelah dimandikan. Setelah dimandikan, disunnahkan diseka dengan handuk atau semacamnya untuk mengeringkan tubuhnya agar tidak membasahi kain kafan saat dikafani. Nah, ingat ketika menyeka tubuhnya tetap tertutup auratnya, ini selalu. Ya. Pada setiap proses. Nah. Ya, sampai mengafaninya nanti, ketika mengafaninya pun tetap terjaga kemaluannya, tidak boleh tersentuh dan terlihat. Nah. Baik. Kami sebutkan di sini adapun hadis Ummu Sulaim yang panjang isinya bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hadis itu, "Fa idza faragti minha fa alqi 'alayha thauban nadhifan," jika engkau telah selesai memandikannya, sekala tubuhnya dengan kain bersih. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini dihukumi sebagai hadis munkar, yakni hadis yang keliru. Salah riwayat oleh Al-Albani. Jadi dalilnya bukan ini. Dalilnya adalah secara makna tadi. Naam, kenapa diseka? Supaya tubuhnya kering. Naam, karena kalau tidak dikeringkan kain kafannya nanti basah. Ini cukup. Naam, alasannya. Terakhir peringatan, aurat jenazah tetap dalam keadaan tertutup dengan kain setelah dimandikan sampai dikafani. Naam. Dan demikian selesai bab kedua tata cara mandikan jenazah. Alhamdulillah. Mungkin siap-siap sholat maghrib. Ya. Jam berapa maghrib? Ya, sebentar lagi maghrib. Naam, setelah sholat maghrib kita mengafani jenazah. Yani bab ketiga, tata cara mengafani jenazah, target tata cara mengafani jenazah selesai malam ini. Besok kalian malam ini murojaah. Yang kita pelajari ini tadi, kalian malam ini murojaah, besok pagi kita praktek. Begitu. Insyaallah taala. Wallahul mu'in. Tafadhal jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.